Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija. Tik tas yra geras tikintysis, kuris yra geras žmogus, sakė Leonas XIV, komentuodamas palyginimą apie gerąjį samarietį. Popiežiaus raginimas melstis už taiką Ukrainoje ir Gazos ruože. Nuncijus Ukrainoje dėkingas popiežiui už jo prašymą melstis už taiką. Trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje susitikęs su piligrimais, popiežius Leonas XIV pakvietė juos kartu pamastyti apie vieną žinomiausių Jėzaus palyginimų – apie gerąjį samarietį. Pasak popiežiaus, šis palyginimas suteikia mums galimybę iš kitos perspektyvos pažvelgti į pasaulį ir į mūsų pačių gyvenimą, atveria mus vilčiai.
Oggi vorrei parlarvi di una persona esperta, preparata, un dottore della legge, che ha bisogno però di cambiare prospettiva.
Pradėdamas katechezę, popiežius pastebėjo, kad būtent tokį žmogų, kuriam reikia pakeisti požiūrį, matome šiandien apmąstomoje Evangelijos scenoje. Su Jėzumi kalbasi daug patyręs ir daug išmanantis žmogus, įstatymo mokytojas, kuriam vis dėlto reikia pakeisti perspektyvą, nes jis yra visiškai susitelkęs į save ir nepastebi kitų. Tas žmogus klausė Jėzaus, kaip laimėti amžinąjį gyvenimą. Pavartojęs terminą laimėti, jis išsiduoda, kad amžinąjį gyvenimą jis suvokia kaip teisėtai užsitarnautą atlygį. Vienintelis dalykas, kuris jam kelia abejonių, yra žodis artimas. Kasgi yra mano artimas, tarsi pasiteisindamas jis klausia Jėzaus. Jėzus jam pasakoja palyginimą, kurio tikslas yra pakeisti matymo kampą. Nuo klausimo, ar esi mylimas, pereiti prie klausimo, ar tu myli. Pirmasis klausimas yra nesubrendusio žmogaus klausimas. Antrasis – suaugusio žmogaus, supratusio savo gyvenimo prasme klausimas.
La prima domanda è quella che pronunciamo quando ci mettiamo nell'angolo e aspettiamo. La seconda è quella che ci spinge a metterci in cammino.
Pirmąjį klausimą užduodame, stovėdami kampe ir laukdami. Antrasis mus skatina eiti pirmyn. Jėzaus pasakojamo palyginimo veiksmas vyksta kelyje, kuris yra sunkus ir kupinas visokių sunkumų, kaip ir mūsų gyvenimas. Tai kelias, kuris veda iš Jeruzalės, miesto ant kalno, į Jerichą, miestą žemiau jūros lygio. Šiuo keliu ėjus į žmogų užpuolė plėšikai ir sumušta paliko pusgyvį pakelėje. Panašioje padėtyje atsidūrėme ir mes, kai staiga netenkame to, ką turėjome ir kuo pasitikėjome. Atsidūrę tokioje padėtyje iš tiesų jaučiamės kaip apiplėšti ir palikti pakelėje.
La vita però è fatta di incontri, e in questi incontri veniamo fuori per quello che siamo.
Šiuo palyginimu Jėzus taip pat sako, kad mūsų gyvenimas susideda iš susitikimų, ir būtent susitikdami su kitu mes atsiskleidžiame tokie, kokie iš tiesų esame. Kai atsiduriame kito žmogaus akivaizdoje, jo trapumo ir silpnumo akivaizdoje, mes turime nuspręsti, ką daryti – padėti ar apsimesti, kad nieko blogo nematome. Jėzaus palyginime kunigas ir levitas eina tuo pačiu keliu. Jie yra žmonės tarnaujantys Jeruzalės šventykloje, gyvenantys šventoje erdvėje. Vis dėlto jų atliekamos šlovinimo apeigos savaime nereiškia, kad jie parodys gailestingumą.
Infatti, prima che una questione religiosa, la compassione è una questione di umanità.
Iš tiesų, sakė popiežius, atjauta prieš tapdama religinė vertybė, visų pirma, yra žmogiškoji vertybė. Prieš tapdami gerais tikinčiaisiais, mes turime būti gerais žmonėmis. Pasak popiežiaus Leono, galime įsivaizduoti, kad kunigas ir levitas ilgą laiką praleidę Jeruzalėje skubėjo namo. Būtent skubėjimas, tai būdingas mūsų gyvenimui dažnai trukdo mums pajusti užuojautą. Tie, kurie mano, kad jų pačių kelionė yra svarbiausia, nenori sustoti dėl kito. Bet štai ateina žmogus, kuris sugeba sustoti. Tai samarietis, taigi tas, kuris priklauso niekinamai tautai. Jo atveju tekste nesakoma, kuria kryptimi jis keliavo. Negalime jo kelionės susieti su Jeruzalės šventykla. Religingumas čia neturi nieko bendra. Šis samarietis paprasčiausiai sustoja, nes jis yra žmogus, atsidūręs priešais kitą žmogų, kuriam reikia pagalbos.
La compassione si esprime attraverso gesti concreti.
Užuojauta išreiškiama konkrečiais darbais. Samarietis tampa artimas į nelaimę patekusiam žmogui, nes jis nori jam padėti. Jis tvarsto jo žaizdas, nuplauna jas vynu ir patepa aliejumi. Pasiima jį su savimi, nugabena į užeigą, sumoka už jos laugimą 2 denarus. Tai yra maždaug 2 dienų uždarbį. Įsipareigoja grįžti ir jai reikės primokėti. Jam nuskriaustasis ne siuntinys, kurį reikia pristatyti nurodytų adresu, bet žmogus, kuriuo reikia rūpintis.
Cari fratelli e sorelle, quando anche noi saremo capaci di interrompere il nostro viaggio e di avere compassione, quando avremo capito che quel uomo ferito lungo la strada rappresenta ognuno di noi.
Brangus broliai ir seserys, kada ir mes sugebėsime nutraukti savo kelionę ir atjausti? Tada, kai suprasime, kad sužeistas žmogus gulintis pakelėje, simbolizuoja kiekvieną iš mūsų. Kai prisiminsime visus tuos kartus, kai Jėzus sustojo, kad pasirūpintų mumis, tada ir tapsime pajėgesni atjausti. Sakė popiežius ir prašė melsti malonės, kad augtume žmogiškumu, kad mūsų santykiai būtų nuoširdesni ir kad juose būtų daugiau atjautos. Melskime, kad mūsų širdys būtų panašesnės į Kristaus širdį. Trečiadienio bendrosios audiencijos pabaigoje popiežius Leonas XIV paminėjo žmonės kenčiančius dėl karo Ukrainoje ir Gazos ruože, prašė remti visas taikos iniciatyvas ir vėl pakartojo raginimą melstis už taiką.
In questi giorni il mio pensiero va spesso al popolo ucraino colpito da nuovi gravi attacchi contro civili e infrastrutture.
Šiomis dienomis vis galvoju apie Ukrainos žmonės nukentėjusius nuo naujų rimtų išpolių prieš civilius gyventojus ir infrastruktūrą. Esu jiems artimas ir meldžiuosi už visus nukentėjusiuosius, ypač vaikus ir šeimas. Vėl kartoju raginimą sustabdyti karą ir remti visas iniciatyvas, kuriomis siekiama dialogo ir taikos. Prašau visų prisijungti prie maldos už taiką Ukrainoje ir visur, kur žmonės kenčia nuo karo.
Dalla striscia di Gaza si leva sempre più intenso al cielo il pianto delle mamme dei papà che stringono a sé i corpi senza vita dei bambini.
Iš Gazos ruožo į dangų kyla raudos motinų ir tėvų, kurie glaudžia prie savęs negyvus vaikų kūnus ir kurie yra priversti keltis iš vietos į vietą ieškodami bent trupučio maisto ir saugesnio prieglobščio nuo bombardavimų. Atsakinguosius dar kartą raginu nutraukti ugnį, paleisti visus įkaitus, besąlygiškai laikytis humanitarinės teisės, sakė popiežius Leonas XIV.
Marija, regina della pace, prega per noi.
Marija, taikos karalienė, melski už mus. Trečiadienį, gegužės 28-ąją, po bendrosios audiencijos, per kurią popiežius Leonas XIV pasmerkė pastarųjų dienų išpolius prieš Ukrainą, civilius gyventojus ir infrastruktūrą, bei dar kartą paragino melstis už taiką, apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas davė trumpą interviu Vatikano radijui.
Le parole del Santo Padre Leone riferite agli attacchi contro le città ucraine, contro le infrastrutture e l'invito a pregare per la pace.
Šventojo tėvo Leono žodžiai apie išpuolius prieš Ukrainos miestus, prieš infrastruktūrą ir raginimas melstis už taiką yra labai svarbus. Visų pirma, norėčiau pabrėžti pastarąjį aspektą – maldą už taiką, kalbėjo nuncijus. Kontekstas toks, kad ketvirtaisiais karo metais išpuolių prieš miestus ir prieš civilinę infrastruktūrą nemažėja, o daugėja. Pastarosiomis dienomis taip pat ir sostinėje Kyjeve matome nuolatinius bombardavimus kiekvieną dieną, kiekvieną naktį. Jokia pasaulio kariuomenė negalėtų apsiginti nuo tokių intensyvių atakų. Matydamas šią tikrovę, faktą, kad niekas nepajėgia apginti gyvybės, miestų, infrastruktūros, popiežius ragina melstis už taiką. Vis dar yra gegužės mėnuo skirtas mergeliai Marijai. Visada prisimenu mergelės Marijos žodžius Fatimoje. Melskitės, melskitės, melskitės. Malda nugalėsite griovimus ir karą. Pasieksite širdžių atsivertimą. Taigi tai praktiškai vienintelis ginklas, kurį turime kaip bažnyčia ir kaip žmonija. Esu labai dėkingas šventajam tėvui už šį kreipimąsi. Pokalbėje su nuncijumi, taip pat paminėtas, pastarosiomis dienomis įvykęs didžiausias nuo karo pradžios apsikeitimas belaisviais, šis klausimas yra labai svarbus šventajam sostui.
Sì, da una parte noi come nunciatura veniamo contattati più volte ogni giorno dalle famiglie o dalle associazioni di famiglie.
Taip, į mūsų nunciatūrą kasdien kreipiasi šeimos ar šeimų asociacijos, prašydamos padėti surasti jų dingusius ar įkalintus artimuosius, kurių dauguma yra civiliai, sakė nuncijus. Įvykęs apsikeitimas buvo labai svarbus, nes kalbame apie po 1000 kalinių iš kiekvienos pusės. Tikrai džiugu dėl žmonių, kurie grįžo į namus. Didelis džiaugsmas. Žinome, kad tai buvo gegužės 16 dieną Stambule vykusių derybų rezultatas, beveik vienintelis rezultatas. Taigi net jei politinių klausimų nepavyko išspręsti, dialogas bent jau naudingas humanitariniu požiūriu. Taigi tai labai geras rezultatas, tačiau su labai dideliais sunkumais susiduriama, kai siekiama susigražinti įkalintus civilius gyventojus. Taip pat išvežtus vaikus, nes beveik nėra galimybės apsikeisti. Kokie mainai, ką Ukraina gali duoti mainais? Todėl dažnai paradoksaliai lengviau keistis karo belaisviais, nes Ukraina taip pat gali ką nors pasiūlyti mainais. Tačiau tai neįmanoma, kai kalbame apie civilius žmonės. Taigi turime dar labiau suintensyvinti ir maldas, ir pastangas. Tik sunku aiškiai pasakyti, kuria kryptimi sutelkti savo jėgas, nes esame tarsi aklavietėje.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Tiesa, kad konklava, kurioje susirinkę kardinolai išrenka popiežių, vyksta pagal šimtametes procedūras ir tradicijas, kurios užtikrina slaptumą, diskretiškumą ir tuo pat metu balsavimo patikimumą. Tačiau netitinka tikrovės, kino filmuose piešiamas konklavos kaip didelių vidinių kovų vaizdas. Priešingai vyrauja tyla ir malda. Ispanų katalikų svetainiai pažymi ispanų kardinolas ir salizietis Cristobalis Lopezas Romero, paskutinės konklavos dalyvis Rabato Maroke arkivyskupas. Tai, kas rodoma filmuose, paprastai gana tiksliai vaizduoja aplinkos, aprangos ir procedūrų detales, sakė kardinolas, anot kurio filmų kūrėjai geri profesionalai iš tiesų beveik tiksliai atkuria išorinę aplinką. Tačiau priduria jis, jiems nepavyksta perteikti vidinės aplinkos. Konklava nėra angių lizdas ar intrigų vieta, kaip kartais vaizduojama. Tai veikiau liturginė šventė ir dvasinis momentas, kai tyloje ir maldoje vyksta bendruomeninės dvasinės įžvalgos procesas. Širdį virpina iškilmingas įžengimas į Siksto koplyčią giedant visų šventųjų litaniją, kaip ir individualios priesaikos momentas, taip pat tyla, kurioje vyksta kiekvienas balsavimas, leidžianti melstis ir mąstyti. Pasak ispanų kardinolo, kyla daug nesusipratimo ir sumaišties, kai popiežiaus rinkimai yra lyginami su paprastais rinkimais ar politinėmis agitacinėmis kampanijomis. Pavyzdžiui, kalbama apie kandidatus, tačiau niekas konklavoje savo kandidatūros nekelia ir nekelia kitų kandidatūros. Visada reikia atsiminti, jog kardinolai yra rinkėjai, bet kandidatas nebūtinai turi būti iš jų tarpo. Tai gali būti bet kuris kitas – vyskupas, kunigas, pakrikštytas vyras. Tiesa, kad daugelį amžių popiežius renkamas iš kardinolų tarpo, tačiau gali būti ir kitaip. Normos tai leidžia, tik numato, kad išrinktas asmuo turi būti tuoj pat išventintas vyskupu, jei dar šių šventimų neturi. Pirmose balsavimuose balsai yra labai išsibarstę, o tik po to koncentruojasi aplink konkrečius ganytojus, kol galiausiai peržengia aukštą 2/3 kartelę. Konklava buvo nepaprasta, nekasdienė patirtis, neįtikėtina ir įspūdinga. Man tai buvo proga sustiprinti tikėjimą į šventąją dvasę, kurios veikimas man buvo akivaizdus, priklausimo bažnyčiai ir meilės jai jausmą, jos katalikiškumo ir visuotinumo pajautimą, sakė kardinolas Lopesas Romero. Kas jam yra Leonas 14-asis? Klausė ispanų katalikų žinių interneto svetainė. Jis yra Romos vyskupas, popiežius, visų katalikų vienybės centras ir atskaitos taškas kitų konfesijų krikščionėms. Kaip popiežius, jis taip pat yra visuotinis etinių ir humanistinių pažiūrų atskaitos taškas, galbūt vienintelis likęs, atsakė kardinolas. Taip pat anot jo Leonas, jam yra brolis visų vyskupų kolegijos tarpe, primus inter pares, pirmas tarp lygių. Žmogiškai kalbant, būtų puiku tapti draugais ir harmoningai dirbti kartu. Tačiau priduria Lopesas Romero galiausiai svarbu ne tai, koks vardas, kokios savybės, o tai, ką popiežius atstovauja – Kristų ir jo bažnyčią. Kokie bus pontifikato iššūkiai? Jėzus apaštalui Petrui priminė kardinolas prieš patikėdamas atsakomybę. Ganyti jo kaimenę uždavė tik vieną klausimą – ar Petras jį myli daugiau už kitus? Tai yra pagrindinis popiežiaus uždavinys – labai mylėti viešpatį ir padėti kitiems susieti savo gyvenimu su Jėzumi bei Evangelija, drąsinti būti jo mokiniais ir Dievo karalystės misionieriais, mokiniais kartu, paskui Kristų, dėl karalystės su visa žmonija. Taip pat svarbu būti taikos ir teisingumo balsu, kalbančiu už tuos, kurie neturi balso, atsakingo ekonominio gyvenimo skatintojų, toliau kovoti su išnaudojimais bažnyčios aplinkoje ir diegti prevencinės priemonės, užbaigti kurijos reformą. Popiežiaus uždaviniai dideli. Galbūt jam daugiau padėtume, jei neskrupulingai tyrinėtume kiekvieną gestą ir žodį, o atvira širdimi priimtume svarbiausią žinią apie Evangeliją, pastebėjo Rabato arkivyskupas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.